Det er veldig hyggelig å høre det. Og så vet jeg også at det en gruppe. De pleier ikke å være fysisk til stede i rommet her, men jeg har fått høre av tre personer uavhengig av hverandre at de sliter med å sovne. Og det kan jo være kjipt. Jeg kan også alltid slite med å sovne. Og da hører de podcast av meg når de ligger i senga. Så til dere det gjelder som hører dette på podcast, god natt. Vi andre, vi fortsetter serien der vi leser sammen som kristne alltid har gjort. Og til deg som her, og til deg som ser på TVL og i andre kanaler. Vi leser Matteus evangelium, og vi bruker disse søndagene nå i fastetiden inn mot påske. Vi har ikke en ambisjon om å dekke hele Matteus evangeliet, alle ting som står der, men vi stopper på søndagene ved noen punkter, og du får noen glimt, og så kan vi lese imellom. Og det fantastisk, både det å lære oss å lese i vår kultur, hvor det litt sånn på nedadgående kurve kanskje, i forhold til andre formater. Og så kan du vite at den boken vi leser sammen nå, den har altså hatt kraft til å skape og forme millioner av menneskeliv, språket vårt, kultur og verdiene våre, og vi kan våge å tro at det også kan forandre oss når vi leser. Så, vi har delt denne boken i litt ulike bolker. Vi begynte i kapittel 1-3, hvor vi så at Matteus plasserte Jesus i den store fortellingen om Guds løfter til Abraham og David. Så fulgte kapittel 4-7, der Matteus beskriver Jesu undervisning om at verden helt annerledes enn man egentlig tror, et helt nytt kongerike. Forrige søndag var vi i kapittel 8-10, der vi så historier om hvordan Jesus demonstrerte det nye kongeriket med mirakler og med ordene sine. Og i dag skal vi stoppe i kapittel 11, i bolken 11-13. Vi går inn i historien etter at Jesus altså har holdt utrolige og utfordrende taler, har gjort en mengde helbredelser av syke, og spørsmålet som Matteus ser ut til å fokusere på nå hvordan reagerte egentlig folk rundt på Jesus da det skjedde i samtiden? Var de positive til han? Var de negative? Var de likegyldige? Og mens vi ser på dette, så kan vi jo tenke at vi alle kan ha akkurat det samme spørsmålet i bakhodet vårt også. Hvordan reagerer vi på Jesus? Hvordan forholder vi oss til den virkelige Jesus? Så, med det så går vi i gang med teksten med en trist setning. I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Rask bakgrunn. Du som har gått på søndagsskole eller kjenner historie, kan vite at dette døperen Johannes, og han en stor person i jødisk historie. Han kjent også fra kilder utenfor det Nye Testamentet. I perioden i forkant at Jesus begynte sin offentlige tjeneste, så hadde Johannes trendet på sosiale medier, for å si det sånn. Han hadde holdt taler ute i ødemarken ved Jordanelven, og folket hadde strømmet til der fra langt unna for å høre han. Ikke akkurat fordi at han hadde liksom et sånt veldig feel-good-budskap om å følge hjertet sitt, og så blir alt bra, eller sånn blir du rik i en fei. Johannes var, sett med våre øyne i dag, alvorlig og streng. Da de religiøse lederne kom ut fra byene for å se denne predikanten som så mange folk snakket om, så var det ikke akkurat sånn at Johannes ble smigret, oi, nå kommer de, eller at han prøvde å smiske med de. Han sa følgende til de: ormeyngel, hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme? Men vi må huske bakgrunnen. Det et samfunn der 85-90% var lutfattige. Det religiøse lederskapet hentet enten makten sin fra å samarbeide med de undertrykkende politiske lederne, disse ble kalt sadukere, eller de påla folk tunge plikter i form av hvordan de skulle leve, som de selv ikke levde etter, og disse ble kalt fariserne. Så sadukerne og fariserne, Johannes, ville røske opp i dette. Og han hadde så forventning til at Messias, den salvede som alle ventet på, han skulle jo gjøre dette. Så da Johannes hadde forstått hvem Messias var, så profeterte han over Jesus og sa, «Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hugget ned og kastet på ilden.» Hører tonen til Johannes. «Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke verdig til å ta av hans sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild.» Johannes, han var klar for å se Messias ta tak, og hele livet hans dreide seg om å forberede en vei for Messias. Men så gikk Johannes for langt. Han kritiserte kong Herodes, som, by the way, var Herodes Antipas. Det er sønnen til Herodes den store, som du kanskje husker fra julefortellingen da Jesus ble født. Faren hans, Herodes den store, var han som drepte alle guttebarna i området Jesus ble født, i et fullstendig grusomt forsøk på å hindre profetien om Messias i å bli oppfylt. Det var han som dermed gjorde Jesus og familien til flyktninger i Egypt. Forresten så var ingen av Herodesene, det var flere av de, ordentlige konger. De var mer sånn profesjonelle underkonger eller settekonger. De styrte for de egentlige sjefene, som var romerne. Men de hadde outsourcet det til disse. Så altså, på Johannes tid så var Herodes og kretsen rundt han, det var eliten i landet, det var de som gikk på de røde løperne, det var de folk ville ha selfies sammen med, og Herodesene, de var hevet over moral og ansvar. Så en dag ble Johannes spurt hva han syntes om at Herodes hadde tatt over kona til broren sin. Det var et farlig spørsmål, for man kritiserte ikke de mektige som hadde ører og øyne overalt. Men som du kanskje allerede kan gjette, Johannes, han gjorde ikke forskjell på høy og lav, så han sa rett ut at det var galt. Og den mektige Herodes arresterte da Johannes og førte han til sin storslotte Makerusborg, som ligger i dagens Jordan. Og som forresten, det er gjort flere utgravinger av de siste årene, som man har klart nå å rekonstruere gode tegninger av hvordan den nok så ut i sine glansdager, da Herodes hersket der. Johannes, han som hadde kjent Guds ild i brystet, da han sto ved Jordanelven og talte til folket, han som hadde vært midt i Guds plan med livet sitt, gjort det han var sikker på var riktig, kjempet for rettferdighet for Gud, nå satt han i en mørk celle. Hva gjorde det med den modige Johannes? Hva gjør det med deg når du har liksom tatt noen gode valg? Du er på rett spor, gjorde noe godt, du meldte deg som fast giver i kirken, og så fikk du masse problemer. Som pastor så møter jeg av og til det spørsmålet. Hvorfor meg? Hvorfor nå? I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte, «Er du den som skal komme? Eller skal vi vente en annen?» Dette var overraskende å lese, Matteus. Johannes da? Han som første gang hadde møtt Jesus, da begge to lå i magene til mødrene sine. Johannes' mor Elisabeth hadde fortalt at Johannes, hun kjente han sparket av glede i magen da de møttes. Johannes, som hadde sett Jesus komme der han selv sto i Jordanelven, og hadde kjent med hele seg at dette var han. Dette var han som livet hans dreide seg om å forberede folk på. Johannes, som hadde nesten mot sin vilje døpt Jesus den dagen, men da hørt Guds stemme si at dette er min sønn. Nå var Johannes i tvil. Hvordan kunne det skje? To ting om tvil. Først, tvil kan være naturlig. Det motsatte av tvil er ikke tro. Det motsatte av tvil er skråsikkerhet. At verden er en løst gåte, og jeg har alle svarene. Forfatter Fredrik Buchner skrev et sted at Det et stille øyeblikk i alle gudstjenester, og det når predikanten begynner å lese fra Bibelen, og noen i forsamlingen stiller seg spørsmålet. Det sant? Tvil. Det en slags tvilling av troen som for noen alltid like i nærheten, mens andre sjelden stiller så mange spørsmål. Dette handler ikke mest om hvor stor tro man har, men kanskje om at vi har ulike personligheter. Jesus ble ikke stresset av at Johannes tvilte. Tvert imot, like etterpå så roste han Johannes. I Bibelen kan vi se at det en nyanse som viktig mellom tvil og det som møtes med forståelse, naturlighet, og ordet vantro som mindre positivt. Tvil, spørsmål som kommer, som de fleste vil kjenne på ofte eller av og til. Vantro, det når vi ikke vil tro, når vi skråsikre på at vi har svaret, og et av disse at vi ikke vil tro. Kanskje det et godt mål for oss. Mer enn fravær av tvil, å leve med tilstrekkelig grad av tillit. Du vet, av og til så kan man si om folk at ja, de troende, og de ikke troende. I virkeligheten jo alle troende. Om en masse ting vi ikke kan vite. Det veldig mye jeg lever i tro om, som jeg personlig nesten ikke vet noen ting om. Jeg kan gå til en lege og få en medisin med et virkestoff jeg aldri har hørt om, som jeg strengt hadde ikke anet hvordan virker, men jeg har tillit til legen. Når bilverkstedet sier at en del jeg aldri har hørt om må byttes, og ofte legger til at og når vi først bytter den, det veldig dumt om ikke vi samtidig bytter en annen del som jeg heller ikke har hørt om, og som dessverre litt dyr, så kan det jo hende at de bare finner på ord og skal lure meg, men jeg har tillit da, ganske mye. Vi kan ha tvil i forhold til Gud. Det naturlig. Det behøver ikke å være sånn at fullstendig fravær av spørsmål og tvil innen rekkevidde for alle mennesker. Vi har ulike personligheter, det ok. Men vi kan velge å ha tillit. Tillit. 2000 år med kristen tradisjon. Til en masse troverdige menneskers vitnesbyrd. Til Bibelen som bevart for oss. Og mest av alt tillit til Gud. Så, det første jeg ville si om tvil, det at det kan være naturlig. Men, kanskje blir du litt provosert nå, for det andre jeg vil si om tvil, at det kan hende tvil kommer som en konsekvens av feil forventninger til Gud. Altså kan tvil være justerende. For la oss se på hva Jesus svarer Johannes om tvilen hans. Jesus svarte dem, gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Vi tenker kanskje, oi, ja, dette må jo overbevise Johannes når han får vite at det sånne ting som skjer. Men så leste vi jo i stad at dette visste faktisk Johannes, for det sto i fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Men de som var der, og ikke minst Matteus første lesere, og om et øyeblikk vi alle sammen vil skjønne hva det var Jesus gjorde her. For Jesus fortalte jo hva som skjedde, men det var åpenbart for de som var der og de første leserne at han samtidig siterte tre av Jesajas mest kjente profetier om Messias, altså han som skulle komme, og som alle, ikke minst Johannes selv, hadde ventet på. Men de som var der, la merke til noe rart. For hva var det Jesus ikke tok med av Jesajas profetier i sitt svar akkurat til Johannes denne dagen? Legg merke til, for eksempel her, i en av profetiene som folk skjønte klang i bakgrunnen når Jesus svarte. Jesaja hadde profetert, han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse. Hjelpeløse kan også oversettes fattige. For å forbinde dem som har et knust hjerte. Rop ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som bundet. Hvor var Johannes da han sendte spørsmålet som han bare måtte få stilt Jesus? Han var i fangenskap, der i cellen, i Makkerusborgen, han var bundet. Og når Jesus viser til, alle profetiene han oppfyller og demonstrerer med mirakler, så løser han ikke Johannes akutte problem. Og i det så ligger det et svar til Johannes. For Jesus sa om blinde og lamme, men han sa ikke fanger fikk frihet. Jeg kommer ikke nå, Johannes. Du skal bli fri, Johannes, men ikke sånn som du hadde håpet. Jeg kommer ikke med soldater fra Galilea og tar Herodes. Oppdraget mitt er større enn dette, Johannes. Men der Johannes satt, så er det tøft å høre om at Jesus svarer så mange andre folks bønner, men ikke hans. Det er tøft å måtte justere forventningen sin til hvordan livet skulle bli og hvem Jesus skulle være. Og kanskje er det derfor Jesus legger til for Johannes etter å ha sagt dette oppmuntrende: «Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg. Den som ikke lager seg sin egen Jesus tilpasset til å fikse akkurat mine problemer her og nå på den måten som jeg vil ha det, men den som velger å stole på Jesus i det jeg forstår og i det jeg ikke forstår enda.» Vi som står på avstand, vi har kanskje ikke en sånn kjempestor medlidenhet med den litt strenge Johannes. Men la oss et øyeblikk se på verden fra Johannes perspektiv. Johannes hadde hele sitt liv sett de rike, mektige, at de var slemme. Johannes visste at er det noe som trengs her, så er det at det kommer en som kan holde dom, en som kan gjenreise rettferdighet, som kan gi igjen til de som undertrykker. Og nå hadde han døpt og anerkjent Jesus, og Jesus startet sin tjeneste, og Johannes står i bakgrunnen og ser, men hva er det han ser? Han ser at Jesus holder seg hos de fattige. At Jesus holder seg på landsbygda. At Jesus helbredet de syke. Men Jesus gjorde ikke politisk revolusjon som han trengte. Jesus satte ikke fri de som satt urettferdig i fengsel, inkludert Johannes selv. Og da kom Johannes i tvil. Og han er ikke den første som har tvilt når han har begynt å se hvordan Gud ofte venter med å sørge for rettferdighet her og nå. Hva er det som gjør oss lykkelige i livet? En definisjon som kan beskrive hvordan vi opplever hvor bra vi har det, er følgende formel. Opplevd lykke, det er det samme som den virkeligheten vi lever i, minus forventningen vi hadde. Og hvis det er sånn at virkeligheten vi lever i, den er som den her, men hvis forventningen var noe annet, så blir opplevelsen av livet negativ. Skuffelse, det er en dominerende livserfaring for veldig mange mennesker. Faktisk, kanskje uten at du har tenkt over det, særlig vi som vokser opp i vestlige land, fordi vi læres ubevisst opp til et sånt lineært forhold til historien. Det er noe som alltid utvikler seg og blir bedre og bedre. Tenk hvordan de hadde det før. Da hadde de det så dårlig. For hver ny velferdsreform i politikken eller oppdatering på telefonen, så blir jo verden litt og litt bedre hele tiden, og det setter seg som en underbevisst forventning hos oss. Jeg trodde da jeg var yngre at jeg skulle oppleve livet mindre komplisert og enklere når jeg ble voksen, når jeg kunne kontrollere flere utfall. Og så har jeg blitt litt skuffet over at jeg selv synes jeg har blitt skjørere. Så for å gjenta det utfordrende i det vi snakker om nå, for dette er litt utfordrende, jeg snakker til deg som en voksen i dag, kan skuffelser og tvil for en kristen også være justerende på en måte som er nyttig? Jeg tror det. På minst to måter. For det første, så kan skuffelser over at livet ikke alltid ble som man håpet, minne oss om å peke mot når Guds rike kommer helt. Det kan være nyttig å minne oss om at alle drømmer blir, er ikke ment å oppfylles her og nå. Vi er på vei mot noe annet, og vi må ikke bli så kortsiktige kristne som forventer at alt løses her og nå. For det andre, i møte med vår egen sårbarhet og skuffelse, så kan faktisk et større bilde av Jesus tre frem foran øynene våre, og det dette Jesus nå peker Johannes frem mot, som vi straks skal se på. Så, tvil kan være naturlig, og det kan faktisk være justerende for hvilken Jesus vi har sett for oss. Men først, ikke et øyeblikk tro at Jesus satte Johannes lavere etter at han tvilte, og dermed heller ikke at din eventuelle tvil og spørsmål diskvalifiserer deg. Jesus sa nemlig rett etter han fikk høre om Johannes tvil: «Sannelig, jeg sier dere, blant dem som født av kvinner, som en begrensning, har det ikke stått frem noen større enn døperen Johannes.» Det skussmål å få fra han som vet alt om alle. Det sier noe om at Johannes tvil ikke rokket ved hvordan Jesus så på han. Men så legger Jesus til noe merkelig: «Blant dem som født av kvinner har det ikke stått frem noen større enn døperen Johannes, men den minste i himmelriket større enn han.» Hva betyr det? Jo, på en måte så var Johannes den siste av sitt slag. Det hadde vært mange profeter før Jesus, vi ser det i Det gamle testamentet, og disse profetene, de hadde gitt sanne bilder av Gud, hjulpet mennesker til å ta tak i livet sitt og omvende seg og sånn, som Johannes hadde snakket om, og som også Jesus snakket om. Samtidig så ble alt forandret med Jesus. Fordi fra og med Jesus så var det ikke lenger sånn at det var styrken, dyktigheten i min omvendelse, hvor sterkt i karakter jeg hadde selv, som avgjorde om jeg kunne komme i rett forhold til Gud. Fra og med Jesus så var det Guds nåde alene som gjorde at selv den minst kvalifiserte, den med den dårligste historien, fikk stå uten anklager foran Gud. Alt ble forandret med Jesus. Et bilde på det. Slutten av 1800-tallet i Norge, så var det faktisk en stor industri, som de fleste ikke vet om lenger. Om vinteren i Norge, så skar man ut på innsjøer svære isblokker, fraktet de med hest og kjerre ut av skogen på store båter over Atlanterhavet og nedover Europa til USA og Europa, for at det skulle bli til isbiter på restauranter og barer. Da fryserne kom, så hjalp det ikke lenger å være den aller beste til å skjære ut is og lagre og frakte, for nå kunne alle lage isbiter der de var. Johannes var litt den siste isbitprodusenten. Han var strålende til det, men verden hadde blitt ny på en mye mer fantastisk måte enn Johannes nok kunne forestille seg. Guds nåde var større. Forandret folk innenfra og ut på en måte som Johannes nok ikke kunne forutse. Og derfor var Jesu prosjekt så mye større enn å komme med en rask og kanskje voldelig politisk løsning der i sin samtid i Israel. Jesus skulle jo forandre hele verden. Så Jesus satte ikke fri Johannes, og i stedet så endte det i tragedie. Datteren til Herodes' elskerinne, hun danset så betagende på bursdagen til Herodes der i Makkerusborgen. Det var fest, det var masse mennesker, og Herodes var stolt og glad. Nå ville han vise frem hvor rik og mektig han var til gjestene sine, så han lovet datteren til elskerinnen hans at hun kunne få hva hun måtte ønske seg. Og den bitre moren hennes fikk henne til å komme med historiens aller ondeste bursdagsønske: Johannes' hode på et fat. Hvordan kunne du la det skje, Jesus? Brydde du deg ikke om Johannes, som satt der i fengselet, og hvordan det endte med han? Jo, det gjorde inntrykk på Jesus. Da Jesus fikk høre det, dro han derfra i båt over til et øde sted for å være alene. Og det her et trekk ved Jesus. I en annen historie så var Jesus møtte venninnene sine, Martha og Maria, som var i sorg over at broren deres, Lazarus, var død. Og da, selv om Jesus visste han skulle reise Lazarus opp igjen, så gråt Jesus i møte med sorgen deres. For Jesus medfølende med oss i vår smerte over sånne mellomtider i livet. Ikke for et øyeblikk tro at Jesus lot være å svare fordi han ikke brydde seg. Det var det motsatte. Jesus ville hjelpe Johannes i fengsel. Han ville hjelpe alle som har mistet noen vi glad i, alle som lider. Og derfor var det jo at Jesus ikke bare ikke reddet han Johannes fra fengselet, han reddet heller ikke seg selv. Da Jesus selv ble arrestert, så kommer vi dit vi på vei inn i påsken, og jeg skal ikke forskuttere denne historien nå, men vi skal gå inn i et lite øyeblikk fra påskefortellingen, og det natten da Jesus faktisk blir stående ansikt til ansikt med den samme Herodes Antipas i et av avhørene Jesus måtte gjennom etter han ble arrestert, og ikke ta feil. Jesus elsker alle, barna og alle. Men da Herodes fnisende ville ha Jesus til å gjøre triks for seg, da svarte ikke Jesus han et ord. Johannes, han ble kalt stemmen som ropte i ødemarken. Jesus var ordet, sannheten. Og dreper du stemmen jo av Herodes, så får du ikke høre ordet. Jesus sa ikke et ord til mannen som drepte Johannes, som Jesus var så glad i. Men Jesus satte ikke fri seg selv heller. Jesus gikk i døden og beseiret døden, for gjennom det å kunne sette alle oss fanger fri, gi alle oss som dør livet tilbake. Men som han sa, salig er, altså det betyr lykkelig er, den som ikke faller fra på grunn av han, på grunn av erfaringen som vi alle får i livet etter hvert, av hvordan Gud ofte avstår fra raske løsninger, fra garantier om problemfrie liv, for å gi en mye større, mye mer varig og en mye bedre løsning. Så, det utfordrende spørsmålet vi kan stille oss i møte med dagens tekst, hvordan reagerer vi i møte med Jesus, i møte med den virkelige Jesus? Vi har forventningene våre. Vi syns at han skal være som vi vil. Jesus sa selv, Johannes kom. Han hverken spiste eller drakk, og folk sier, han har en ond ånd i seg. Menneskesønnen, det var det Jesus kalte seg selv, kom, han spiser og drikker, og de sier, se for en storeter og vindrikker, venn med toller og syndere. Noen syntes, Johannes var alt for streng, mørkemann, men så syntes de Jesus var upassende, han hadde dårlige venner og drakk for mye. Matteus viser oss tre reaksjoner på Jesus i denne delen av boken. De negative, de religiøse lederne. Jesus tok vekk grunnlaget deres for makt gjennom å løfte opp det lille menneskets mulighet for å tro og følge han og en vei imellom. Det å prøve å kompromisse med makten som sadukeerne og det å drive og legge tunge, hyklerske byrder på folk som fariseerne. Det var den ene gruppen, de negative. En annen gruppe kan vi kalle de ambivalente. Johannes, som vi har sett på, og faktisk Jesu egen familie, ser i første omgang ut her til å være avventende. Jesus var annerledes enn den første forventningen. Og kanskje kan altså vi kjenne oss igjen i en tvil som kan være naturlig og justerende hvis vi har stilt inn våre forventninger til Jesus annerledes enn de forventningene han vil innfri. Hvis vi for eksempel har ventet for mye på en sånn fiksegud som skal ta oss rundt alt det vanskelige i livet, når Jesus ofte vil gå med oss gjennom. Du som var her for et par søndager siden husker at vi så i starten av Matteus evangeliet at han kaller Jesus Immanuel, som betyr Gud med oss. En Jesus som går med oss gjennom det vanskelige. Han er også en handlende Gud. Av og til handler han akkurat som vi håper og ber. Av og til handler han annerledes. Den tredje reaksjonen Matteus viser oss, det de positive. Og hvem de? Hvem smartingene som klarte å gjenkjenne hvem han er, og profetiene og skjønne dette bildet her? Overraskende for samtiden og for de første leserne av Matteus, så står det: «På den tiden tok Jesus til ordet og sa: «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart dette for umyndige små.» Har du tenkt over at det noe med Jesus som gjør at det ser ut til at i nesten alle samfunn og steder i historien så har elitene problemer med han, mens de fattige, de som undertrykte flyktninger eller andre grunner utenfor, ofte gjenkjenner og elsker Jesus? Hvorfor det sånn? Kanskje det litt fordi at de sterke, de vil ofte ha noe de synes interessant. Noe som bekrefter meg, eller det jeg hadde tenkt fra før. Jeg litt nørd på sånn, jeg ganske god på å huske sitater av folk. Men jeg merker at med årene så fristes jeg oftere og oftere til å sitere meg selv. Og jeg usikker på om det en god utvikling. Som jeg alltid har sagt: de sterke vil ha noe litt ekstra i et allerede godt liv. Men det Jesus kommer med noe helt nytt. Et nytt liv, noe som setter et helt nytt perspektiv. Noe som ikke kan garantere at Johannes kommer ut av fengselet som han håpet, men som til gjengjeld gir et liv, fremtid og håp for alltid. Noe som ber oss om å legge ned vår egen stolthet, vårt ønske om å kontrollere alle utfall, men til gjengjeld gir oss noe mye større. Kanskje synes du dette utfordrende. Kanskje skal du bare la det gå forbi. Men det kan hende også at du skal stoppe ved det. Jesus forklarer dette videre selv. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere. Men det ikke ditt åk, det et annet åk, det en helt annen fortelling. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt åk godt, og min byrde lett. Så, vi har alle vår reaksjon på Jesus. Det kan være naturlig og justerende at vi tviler, at vi stiller spørsmål på våre av og til litt for selvsikre og ferdige bilder. Men de som først elsket Jesus, de som først overga livet sitt i hans hender, det var de minste. For de så: han den han sier han var. En måte å formulere dette her på et berømt trilemma som du kanskje har hørt før hvis du har gått i kirke. C.S. Lewis, engelske forfatter. Han sier det sånn: enten så var og denne mannen Guds sønn, eller så var han en galning eller noe verre. Du kan overse han som en dåre, en doming. Du kan spytte på han og drepe han som en demon. Eller du kan falle ned for hans føtter og kalle han Herre og Gud. Men ikke komme noen nedlatende sludder om at han var en stor lærer. Ikke fall for fristelsen til å lage deg din egen Jesus. Men møt og la deg utfordre av den virkelige Jesus. Så, hvordan reagerer vi på Jesus? Matteus overrasket sine lesere med å vise at de sterkeste i samfunnet, de religiøse lederne, de reagerte negativt på han. En del av de nærmeste, og det jo litt rart, som Johannes og hans egen familie, de trengte å justere forventningene. De var slags frelser og redning han kom med, for han kom med noe mye større enn de hadde tenkt. Og de minste, de omfavnet han, for de gjenkjente at han en av oss.
Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst, velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.